Labdien, godātie izglītības vadības, doktorantūras studiju programmas dalībnieki, dalībnieces. Šodien mēs esam satikušās mūsu noslēguma tikšanās reizē, proti būs. Ir iecerēts divas tādas saīsnātas lekcijas, jo man ir noticis ļoti svarīgi arī uzklausīt šodien jūs, jums pašiem savā starpā, apmainīties ar domām par to mājas darbu, kas mums ir norunāts, ka jūs pastāstīsiet savus galvenos promocijas darba pamat jēdzienus un viņu kopsaistību, nu, tos pamat definīcijas un tā tālāk. Un ir tāpēc, tagad gari neejot atpakaļ tādās liriskās atkāpēs, kuras es parasti daru, bet šodien atkal tas reālais laiks ir tās, kāds nu viņš ir. Tātad es to vairs nedarīšu. Iepriekšējās lekcijās es diezgan pakāpos atpakaļ. To es daru apzināti, jo vēlreiz saku, dubuls neplīst. Un tālāk, jūs pēc tam tagad varat skatīties visu šie materiāli pieejami. Attiecīgajā vietnē, portālā tur vienā, kur man glavīs glabājās, gan video, audio un šitie vizuālie materiāli. Un tas viss tur ir. Tāpēc to vairs vēlreiz atkārtot. Klātienē, lai cik tas jauki nebūtu, jo pasaka Sarinovs vecumā, viņš ir stāstījuši vienu un to pašu pasaka 5, 6, 10 reizes. Un mēs jau to tagad atceramies. Nu, šoreiz es to atļauties vairs nevaru. Atkāpjamies atpakaļ pie cilvēku darbības. Bet atceramies lielo kopīgo pamat ideju. Tātad, kad mēs pamat jēdzenes skaidrojām, mēs galveno uzmanību veltījām jēdzenam izglītība, izglītojošā darbība. Nu, izglītība kā lietvārs, tas ir tas rezultāts, un izglītojošā darbība, tātad tas ir tas procesuālais aspekts. Un izglītības definīcija, un tas ir apmēram, zinām, mērā, kā es arī aicinu jūs savā promocijas darbiņā. Kaut kur tos pamat jēdzenes vajag pašā sākumā pirmkārt jau sev noskaidrot un tālāk arī pie tiem turēties. Ļoti bieži promocijas darba noslēgumā mēs vēlreiz precizējam ievadu. Uzrakstīsiet promocijas darba nobeigumu, nekautrēties, vēlreiz paskatāties, vai nobeigums nu, iet kopā ar ievadu. Jo, ziniet, ar, mēs esam līdz nobeigumam, tad daudz, ko mēs esam, vai dieniņ, es būšu to darījis tagad tā. Nu, tad darīs to. Tas nav briesmīgi, jūs precizēsiet, pilnveidosiet to, kas bija ievadā. Ziniet, dažreiz ir situācijas, ka nomaina pat tēmu, vai precizē promocijas darba to nosaukumu. Tas ir normāli, tas ir tikai normāli. Un sākumā, nu sākumā, kā saka, jūra līdz ceļiem, vai ne, tā ir līdz kaklam, nu, tā tas viss ir. Nu, un tāpēc, izglītība, Andrankuļa variants. Es īsāk vairs pateikt nevaru, bet es negribu arī izplūst, nu, ja mums nav tēlē no stāstos, kas ir dzīve, kas ir izglītība, bet īsam skaidri. Tas ir mans tās moto. Izglītība kā rezultāts. Tā ir īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvē. Punkts. Un pēc tam katru no šiem te jēdzieniem tālāk var detalizēt. Bet pašā sākumā nevar pateikt izglītība, un tad ir 50 lapas pušu teksts, vai nekas skaidro, kas tā izglītība ir. Tur ir jābūt sistēmikai, tātad pamatjēdziens sazarojas jau mazākos jēdzienos, un pamazām mēs aizjām no, līdz ikdienišķiem jau vārdiem, bet ikdienišķie vārdi ir pakļauti kopējai sistēmai. Un nu vairs nevar vāvuļot, bet tas vārdiņš, ko mēs tur laižam tā ārā, sevišķi tas ir skolotājiem svarīgi. Viņam jāzina viss savus priekšmetus saturs ar pamat jēdzienu, no viņam arī to zina. No sākuma līdz beigām. Un nevar būt, ka 12. klasē tu jau runā kaut kas savādāk, nekā tu esi runājis 10. klasē. Tā ir bērnam galvas jaukšana. Un no galvas jaukšanas tālāk ir rīcības jaukšana. Un visa dzīve sāk jaukties un putroties. Tā ir sistēma, teorija, sistemoloģija. Un ja tā, tad, kas ir dzīve, ja tā ir dzīves pieredze dzīvē, tad atslēgas vārds, pirms vārda izglītība, pirms šī jēdziena, ir dzīve kā tāda. Un dzīve ir daudzveidīgu cilvēku darbību kopums. Es pievērētu runāju nevis par suņa kaķa dzīvi, par augu dzīvi, bet runāju par cilvēku dzīvi. Ja? Tas ir tā, pēc noklusējuma, bet nu to tā, darbvienreiz man tā pārmet, jo dzīve ir vesot dzīvās būtnes, vesot citu, nu, protams, bet tā sveties. Mēs runājam par dzīvajām būtnēm, augiem dzīvniekiem cilvēku, un tad mēs teicām, labi, redzēt, te atstāsim augus malā fizioloģija, augu fizioloģija, atstāsim malā dzīvnieku fizioloģija, nu, ņemsimies, kā sēt pie tā cilvēka. Nu, cilvēks, protams, mēs izlakam ārā no dzīvniekiem, kā augstā attīstīt dzīvnieku, bet, nu, vismaz ir skaidrs, ka mēs ar cilvēku nodarbosimies. Un šis te vārds jēdzens izglītība termins jau, ja viņš ir precīzi definēts, nu, tas ir mūsu jēdzens, mūsu termins, pamat termins. Ko te vadīsiet? Izglītību. Saturgu veidosiet, jā, bet pamatā jau ir tas procesuālais, izglītojošā darbība. Un es jums pašlaik izdevās materiāli iedevu, tur ir viena lapas pusīte, es nezinu, kura pēc kārtas, Vai ne? Tur ir, es tur laikam varu pāršķirt ātri un pateikt, tā pirmā lapa, otrā lapa, otrās lapas, otrā pusē, trešais numuriņš apakšā. To jūs varat ierāmēt un pielikt pie sienas. Šeit ir izglītība kā dzīves pieredzes pamatstruktūra. Tagad saturiskais skaidrojums, kas ir izglītība. Un ievērojiet Latvijas Republikas izglītības likums. Pirmais pants. Un ziniet, nevazājiet iekšā no Eiropas Savienības. Pavisam neviens mūs neuzspiež no projektiem šos terminus. Bet tie termini vispārējais, viņi ir kaut kādā darba grupā, kaut kur cilvēki no viss... Eiropas ir sākuši, nu viņi kaut kā ir vienojuši to, bet mīļie cilvēki, mēs esam savā zemē, mums ir sava valoda, mums ir jādomā savā valodā un jārīkojas sev priekš sevis. Un Latvijas izglītības likumā ir šādi teikts. Un es pat gribētu teikt, man tā druseņa, ja es aiziet uz aizstāvēšanas, uzreiz piekasītos, es varu paklausties, kāpēc jūs tomēr nesekojat, nu, mūsu valsts pamat nostādnē, bet kaut ko tur sagrābstam piedodiet, nu, pa visu pasauli. Ņemiet vērtīgāko, kas ir pasauli, neapšaubā. Bet arī vislabākais automašīnas ritenis, jo viņa diametrs neatbilst te mūsu Latvijā braucamējiem. Nu, viņš tas diametrs būtu jāpamaina. Bet kaut kas cits tam ritenim jau ir kolosals. To paņemsim. To visu saka ārkārtīgi akcentē jums doktorantiem. Esiet radoši, nebaidieties, ejiet ar savu galvu, savu domu iekšā un daudz kur kā saka izdarīsim labāk nekā tas ir varbūt citur vai senāk tas ir izdarīts un tā tālāk. Pēc tam nākamais. Izglītojošās darbības, piedodiet, dēļ burtiņš tur ir kļūda, izglītojošās darbības īstenošanas struktūra. Tas jau ir process, tā ir procesuālā schēma izglītības. Un tad ir vajadzības, tad ir līdzekļi, tad ir vajadzības apmierinājums. Kāds? Izglītības vajadzības. Vai nu personīgi cilvēkam, jeb sabiedrībai kopumā. Nu, tas viss šeit ir uzlīdz, par to mēs jau runājām. Un tagad mums ir jārunā daudz vairāk vēl par tieši par vadību. Un vadība, mīļie draugi, jāvada vispirms jau būtu sava dzīve. Savu šodienu procesuāli vajag novadīt līdz galam. Man šodien ar mani jāizdara tas, man bija saules aptums, mums jānovēro. Vakarā ar mazmētiņām brīvdienas ir, mēs iesim uz kora koncertu lielajā aulā. Es ir, kas man viss jādara šodien. Un man jāvada tas viss, jāskatās pulkstenī, jāskatās tur. Man jāvada sava darbība. Piedot, es paņēmu piemēru, nu, ko es pa savu darbību varu teikt, ja? Bet jums katram ir šodien sava cienījama darbība, un promocijas darbs tā arī ir darbība, un ir jāvada sevi promocijas darbi strādēt, un bez tam, ja jūs vadīsiet, domāsiet, ka kaut ko vadīt tur, nu, kaut ko citu, un to jūs pētīsiet, to vadības procesu. Mēs nekur netiekam vaļā no vārdu vadība, un vadības procesā mēs tur atradīsim vārdu bauda arī, ja mēs skatāmies tā zinātiski. Nevis emocionāli tēlēm, ikdienišķi, bet zinātniski. Mēs prasām, ko tas vārds nozīmē. Tā, nu, redziet, tas tā. Un tagad par to runāsim. Šo te bildi mēs skatījām. Cilvēku darbība, tātad cilvēku darbība kā veselums, nu, tagad viņi sastāv no daļām. Un šīs daļas tie ir fraktāļi, kas veido to veselumu, bet ik cilvēka dzīve ir vajadzība apmierināšana. Īsim skaidri. Kādas vajadzības? Es par to nerunāju, kādas vajadzības. Sistēma teorija, fantastiska teorija. Tā ir forma, kurā ir jāielēj kaut kas iekšā. Tā ir forma. Un tur var ieliet nelietības, visas mahinācijas, politehnomiskās schēmas tagad. Tās visas ir sistēmisks. Un tie zēni un mētenes ļoti pieprasa sistēmisko domāšanu, lai apčakarētu to, ko vajag apčakarēt. Un tā, ka mēs esam normāli cilvēki kaut kur, tad dabīgi, ka mēs neesam sapratuši, kas ir sistēmiskā domāšana vispārreiz, tad jau mūs apšakarē kā mazums. Un mums ir jādod šī sociālā pota, un ja tu cilvēki saprot, kā domā, tad jau tev tik viegli neizskalos smadzenes. Un šodien skolā, es pat teiktu, vajag uzturēt, kā saka, tādu priekšmetu, kā smadzeņa skalošana. Nu, neizskalotie bērni, kamēr skolā. Nu, mēs to ļoti rupi varam teikt, ka kad mēs viņam skalojam smadzenes, nu, iestādām domāšanas procesu. Nu, bet mēs neskalojam. Faktiski, skalojam gan. Mums ir jāizskalo ārā kaut kas tāds, nu, slikts, ne, nu, kas ir galīgi šķērsā. Tā kā var teikt arī, jā, mēs skalojam smadzenes bērniem. Un jāsāks tas smadzenes izskalot, bet ne tikai skalot, bet kaut kas jāliek ir iekšā arī. Ir jābūt apritei. Slikto ārā, labo iekšā. A, kas ir labs, tas ir jūs tagad promocijas darbā, jāskatās, kas ir labs, kas ir slikts, ko ārā, ko iekšā. Tā. Labi. pa līdzekļiem visiem, pa tiem, to mēs esam pārnoši, zinām, ir nauda, manta, informācija, cilvēks pats kā līdzekļs un laiks. Neatkārtosim. Nu, iņaņ, tas viss ir tā. Un cilvēkdarbība kā sistēma, lūk, vajadzība līdzekļi, vajadzības apmienības. Tad ir kastītē iekšā. Es gribu, es varu, es daru, un pasīt, es baudu. Bauda ir atgriezeniskā saikne vadības procesā. Un nu gan visi romantiskie priekšstati par baudu kā tādu. Vai, zini, es esmu baigi labi paēdis, vai ne? Oi, es biju šodien vakar apmeklēju kolosālu teātru izrādi. Es baudīju izrādi un baudu pozitīvu. Nu visu cieņu, visi pareizi. Jo baudīšana ir vērtēšana. Pašā noslēgumā es par to vēlreiz teikšu. Tā ir vērtēšana. Un bauda var būt pozitīva un negatīva. Un nevis tikai romantiskā stilā, viss ir baigi forša bauda. Forša seks, iegūta bauda, baigi forša. Nu, protams, nu štuns, kas tas pa seks ir, tur baudas nav. Nu, vēl visā citādi, pirotiet, šādi te es paņem akalšot ļoti aso piemēru, kur mēs kā ar karstu kartupeli kā sakapējamies tagad. Šitie visi ļoti normāli, vienkārši tikai vai skaidri gaiši saprast, kas ir kas. Tā, es gribu, es varu, es daru, es baudu, un tad beigu beigās tad iet ārā, un tad ir tas vajadzības apmierinājums. Un tad būs ārējā pārbaude, ārējā, šī ir iekšējā pārbaude. Mēs visi kontrolējam, mēs šodien nepatrūt kontrolējam, vai es eju uz tiem mērķiem, kas man šodien ir uzstādīti. Man visu laiku ir bauda, novēroju saules aptumsumu, nofotografēju, jo, nu man ir pozitīva bauda. Es to esmu izdarījis. Un nākamais, nostrādāsim šodien kopā šajā pēdējā lekcijas reizītē. Nu, es ļoti ceru, ka ar visu ļoti labi te, tā mums sanāks, vai ne? Nu, viņš sakā būs baudi iegūs pozitīvu. Kaut kas nesanāks nojūks, nu, nedod Dievs to. Nu, es būšu nelaimīgs, jo tā bija negatīva bauda. Nelaime jau ir negatīvā bauda. Nenovēlēsim nevienam to un to, bet neatkarīgi no tā mēs novēlam vai nenovēlam, tas tā notiek. Un to nedrīkst. Neņemt vērā. Pašlaik ir tā kolosāla izrāda pie Donos, ja, tas, kas ir Nacionāla teātri. Es zinu, kā cilvēki šokā, es biju uz vienu pirmizrādi. Man laimējās, nu, man vienkārši iedēja. Ļoti skaudra dzīves realitāte parādīta. Skaudra. Ja cilvēks gāja romantiku meklēt, tur piedošana, tur bija mīlestība, viss pārējais, bet parādīts tas dzīves raupjums. Pilnīgi pareizi. Bet var būt galējības, var būt tikai šis raupjums, negatīvās baudas un varbūt arī pozitīvās. Tikai pozitīvās, tikai pozitīvās, tikai negatīvās. Nu, tā nemēc būt, tie divi grāvi, bet dzīvē mēs virzamies pa vidu un ir mums laimīts, nelaimīts, viss tas tā notiek. Tā kā tas viss ar vadību ir saistīts. Un tagad nākamās bildes jau būs. Tā šīs te bildes jūs jau pazīstat. Jūs pazīstat, Olga noteikti pazīst jau divreiz un trīsreiz, tās ir krāsas, arī krāsas, kuras es izmantoju ar informacionālu nogās, izziņa apdoma rīcība, nu tas ir klasiski, dari ko darītams, tas vienmēr tur ir klāt. Un tas ir latviešu valodā, citās valodās arī ļoti labi tulkojās, cognition, consideration, behavior, krievu valodā paznāņiem, apdumoņi, smisļieņi, smisļieņi, tas ir neiesim valodā, vai atmestīt atkal tie kārkādīgi interesanti redzēt salīdzinošu veci valodas. Vajag jāuzmanās. Un angļu valoda arī tas consideration. Well, nu, consideration tas ir apdomāties, let's consider. Thinking, thinking ir domāšana, domāšana ir visur kur. Zilā domāšana, sarkanā, zaļā. Bet tur ir apdoma. Lieliska latviešu valoda. Domāt, apdomāt, nedomāt, izdomāt. Jūs jūtat, vai jau mēs līdz, nu, šī kolosāla latviešu valoda. Kolosāla. Tā, tā ir formālā struktūra ar krāsām. Šeit ir tā pati formālā struktūra, kā koka. Ir tās, tā, tās kokas struktūras. Pirmā līmeņa cilvēku darbība, veselums. Tur jau blakus ir vēl citas cilvēku darbības ar, bet es izvēlos vienu cilvēku darbību, tur to brūnā krāsā. Pēc tam es viņu sadalu izziņā apdomā rīcībā. Un pēc tam es vēlreiz to zilo, vēlreiz sadalu zilās sarkanā zaļā. Bieži vien vārds izziņa, tur parādīsies drusiņ citi vārdi. Jo, ziniet, vienkāršam cilvēkam, ja vārds atkārtojas, un tas ir tas, tas nezinātnismus parāds. Ja vienu un to pašu vārdu dažādos hierarhijas līmeņos sāk lietot, tad lasītājs, kurš nu nav tiešām speciālists šādu struktūru lasīšanā, nu mēs viņu drusiņ samulsinam. Tāpēc, bet šeit es jums uzrakstu šo te, jo, nu, pirmot, man nav augstāka ranga studenta kā doktoranti. Nu, kam tad vēl es varu atļauties stāstīt tā, nu, kā jums pienākās stāstīt. Tā, labi, un tad ir nākamā bildīte. Tā, ar to bildīti mēs pagājušajā reiz beidzām. Redziet, man tomēr iznāca liriska atkāpe. Nu, nekā nevar darīt. Izziņa sastāv no sajušanas, to bieži saka novērošana, novērojumi. Mīļie draugi, tagad uzreiz domājiet līdzi, jūs veiciet zinātnisko pētījumu, nu, savā jomā, izglītības vadībā. Pēc tam vēl kaut kas būs vēl konkrētāk. Bet ar ko sāks? Ar izziņu. Bet izziņa savukārt sāks ar novērojumu. Vai nu pats novērojiet, ja ņematies pa mākoņiem, pa bibliotekām, un ņemiet jau tos novērojumus, ko citi cilvēki ir izdarījuši, tikai jums ir kolosāla atbildība. Vai jūs uzņematies līdz atbildību par šiem novērojumiem, kurus jūs savā darbā izmantosiet? Un sevišķi studenta auditorijās, sevišķi jau skolā, mums pašlaik ir modē rakstīt referātus, nu kaut tur viss tādas lietas. Un tur jau vienkārši pāraksta no avotiem kaut ko, vārdu nozīmi īpaši nesaprot, kas ir kas. Visās plaģiāts tais, pats nestrādā, ar savu galvu nestrādā iekšā. Un izvēloties autoru, kuru citē, jūs momentāri jūsat līdz atbildīgi. Es jums droši varu pateikt, man liekas, jūs nevilsities, pa mits varēsiet dabūt droši vien, ja jūs paņemsiet kādu Andram, kur ir definīcija. Ir cilvēki, kas nesaprot, ir cilvēki, kas negrib saprast arī Andram, kur ir definīcijas. Viņš jau cīn, tās viņa cilvēka tiesības, un lai viņai labi klājas. Bet skaidrs, ka ar viņiem es nevaru kopā neko strādāt, tāpēc, ka mēs nesaprotam, mēs pamat nostādnēs. Man ir trīs stāv māju uzprojektēt. A tur man piedāvā vien stāv māju, bet trīs stāv mājas augstumā. Sapratāt, nu tāda. Nu, it kā kaut kas, bet nu tas taču nav tas. Izvēlēsties Andram Kulu citēt. Jūs uzņematies līdz atbildību. Jūs esat mani domu biedri līdz ar to. Par to es jums būtu pateicīgs, un es strādāju, cik varu un māku, lai godīgi jums iedot labāko, ko es varu savos gados jums iedot. Bet, piedodiet, tālākais ir jūs atbildīgu. Vai nu ņemat to, neņemat? Es neko šeit nevaru diktēt un arī negribu diktēt. Es neesmu jaunais pasniedzējs, kurš domā, ka viņš ir baigi gudrs, un viņam ir vienīgā patiesība. Tie laiki es nepagājuši. Un fizika man to iemācīja, jo fizika ir ļoti vienkārša zinātne. Un tur tā domskaidrība veidojās diezgan ātri, ko nevar teikt par citām zinātnēm. Tur ir visi sarežģīts, samužināts, nodzīvo visu mūžu, un tā vēl nesaprot, kas tur ir bijis un kas tur nav bijis. Tāpēc, nu tā, bet, nu, ko var darīt? Nu, es esmu fizičs, jā, un es esmu pateicis tieši tajā fizikā, jo viņi man palīdzēja savest galvu kārtībā. Tad, kad ir sajusts, aci sausi sāda, ko dabas māte mums ir devusi, tad mēs sajust to apzīmējam. Un atkal es tagad domāju par valodniecību. Zīmes. Kas ir valoda? Valoda ir zīmes sistēma. Kādas zīmes? Runātās zīmes, nu vārdi, jā, skaņas. Tālāk rakstu zīmes. Tad ir zīmes arī senās, nu, latviešu zīmes, ja tur ugunskrusti un pērkonkrusti un kādu visādi. Tās visas ir zīmes. Un valoda ir zīmju sistēma, kur zīmes saliek kopā un veidojas kaut kāds stāsts. Un ja mēs prasu šodien izlasīt lielvārds jostu, nu būtu jau ļoti jauki, bet mēs jau nezinām to zīmi, kā saka, sākotnējo pildījumu, kas tur ir, ko tā zīme nozīmē. Ieklausies latviešu valodiņā. Zīme nozīme. What does it mean? Meaning. Meaning of the word. Bet otrs ir, what do you feel saying this word? Feelings and meanings. Nu, redziet, tas ir interesantā angļu valodā. Bet, ja mēs ņemam citu valodu, tas tikai mūsu nostiprinām pagātien. Sēdās pie citiem kaut kur, kur jārunā krieviski, angliski, mēs tā ar viņiem akal runāja tādā, viņi ir kur lietuvieši, īgaunīši, čehi, stāv priekšā braucens uz Čehiem, uz vienu universitāti vēl pavasarī. Un mēs saprotamies, lieliski saprotamies, lieliski. Bet es saku, domājiet savā valodā. Es nezinu, kā čehiski to pateikt, piedodiet. No angliski man ir piedāvājums. Un es varu aizbraukt arī pie tiem īstajiem angļiem, ja? Un pateikt, mīļi draugi, paldies, es jūs cienu bezgalu jūsu valodu, oriģinālo, native English, but I'm speaking international English, excuse me. Un man ir daudz labāk sapratīs, viss tas tur pasaulē, kur nav native English. Jūs braukāsiet ar saviem referātiem promocijas darba laikā. Lai jums veicās. Un atkal es man to atkal šo pēdējo reizīt, nu tā, nu, emocionāli ar dursi inkāsi, ka vēlreiz pieskaroties tādiem momentiem. Sajustā apzīmēšana. Jūs jūtat, kad es jums jautāju to mājas darbu. Tas jau uz to var vērtās. Izziniet tos vārdus, tos atslēgas vārdus tagad. Šīnī variantā, nu kāds jums šobrīd ir. Es saku, beigšēt promocijas darbu, jūs būs pārtaisīšu to struktūru, ko jūs šodien pastāstīsiet. Tas ir dabīgi. Bet vismaz kaut kas jums jau ir sākumā šodien. Jūs kaut ko būsit apzīmējuši. Un ja ir zīmes, tad ir arī zīmējumi. Un man ļoti nepatīk, ka zinātniskajos rakstos mēs rakstām atstēls. Pirmais atstēls, otrais atstēls. Protams, tie bieži valodnieki, redaktori, kuri mums uzspiež. Šī grāmatā, šī žurnālā parakstiem visiem ir jābūt atstēls. Mīļie draugi, zinātniskajos tekstos attēli nav vajadzīgi. Mums tēli nav šeit. Zinātnē lieto citas zīmes. Un beigās tās zīmes kopā veido ne jau tēlu. Vai šitas ir tēls, kas pašlaik uz jums skatās? Jums kaut kāds tēls tāds ir? Nu laikam nē, vai ne? Nu, kaut kāds tēls ir tāds, tad vairāk jušana kaut kas tāds. Bet jūs jau skatāt detaļas. Jūs pieiet zinātniski. Jūs analizējat, redz, ko viens kastīte, redz, ko otra kastīte, redz, ko ir līnijas, kas tās kastītes savieno. Nu, mīļie draugi, tā nav nekāda māksla. Neviens gleznotājs tā neglezno gleznu. Visos dziļumos iekšā viņiem būs šī te domgaita, bet šī te, tas ir zīmējums, pirmais zīmējums, otrais zīmējums. Nu, kā dažādās valodās tur tiek paša skaidrībā, ja? Bet jāraksta, jo jums būs tā, kā jums prasīs redaktors. Nezinu. Un dažreiz te, nu, ir tas, ka mums ir jānodot kaut kas tāds, kas man, nu, labaši pašam nepatīk. Man dzīve daudzreiz tā ir gadījies, bet es saprotu, ka, lai es varētu ar kolēģi sarunāties, sazināties, nu, neapšāvam, es taču neuzspiedīšu savu variantu. Ja mēs nevaram vienoties, un, nu, attiecīgā persona varbūt man ir ļoti nepieciešama, nu, es tad pieņemšu viņas variantu. Jo citādi, čuš. Bet, nu, ir situācijas, kur tam stāvzem nodot nedrīkst. Un jūs uzrakstīsiet zinātnisku darbu, un viņš nonāks pie nezinātniekiem, kas viņus lasīs, un pēc tam jūs tur, nu, slānīs pamatīgi, jo viņi nekā lādā nesapratīs no jūs, jo viņi neprot zinātnisko valodu. Un zinātniska valoda ir zīmes, un šis ir zīmējums. Nu, ar visām no trīsriekšām sekām, un man šie zīmēm ir ļoti daudz, tāpēc, ka tā ir zinātnes valoda, īs un skaidri, tas ir, starp citu, jūs zināt, vislabāk ir vizuāliķiem, uztverams. Audiāļiem es stāvu un runāju tagad, tā bilde tur karājas, un es tagad runāju, es varu runāt divas dienas par to tēmu tur, un audiāļiķis tad viņš kā saka to, nu, bruļuļš, beigās viņam ir, aha, bet tāpēc viņam tā īsuma skaidri, pa ko bija runa, viņam ir grūtības, vai es saku tagad, ja audiāļiķi tie ir šitādi, ja un tad tie ir tikai īsi, nekad, lūdzu to nekad nedariet, cilvēki ir dažādi, vieniem spēks tur, otriem spēks tur, trešiem spēks tur. Audiāļi, vizuāļi un kinestetiķi. Un beigās jau tur tā vien jau ir jūtas prāts griba fonā, tas ir tā lielā psiholoģija, un cilvēki tādi ir. Un sevišķi izglītībā mēs nevaram uztaisīt, atnāks fizikas teorētiķi un uztaisīs izglītības sistēmu. Tikai, nu, tā kā viņš to saka. Nu, viņa cilvēki tur taču ir humanitārie, tur ir sociālie. Šīs zinātnes tur ir iekšā. Tur jāredz pāri. Ir grūtākais, kā humanitārais cilvēks nonāk pa lielu priekšnieku. Viņam ir liels grūtības saprasties ar šiem vizuāliķiem, ar bieži vien ar šiem zinātniekiem, jo viņš tver to pasauli citādi, tēlaini un pauž emocionāli. Un tas, ka mūsu izglītība ir feminizēta un sievietes pamatā ir emocionāli tēlainas būtnes pamatā. Un, protams, mērķis mīļās, jūs esat ļoti prātīgs un racionāls arī. Un tāpat saimniecisks. Jo parasti, ka es tā pasaku, tad uzreiz saprotu to, ka, aha, Andrankos tagad viss sievietes atkal noliek. Nemīļās metras. Bet kopumā ņemot, nu man tāds iespējas radies mūžgaitā. Jūs mūs pārspējat vīrieši ar to, šo emocionālu tēlēno. Tam ir jābūt. Tāpēc, ka jūs esat, un pagaidām vēl, esat mātis. Vīrieši vēl nezemdē, un laboratorijās vēl no apaudo tolšu netiek izaudzēt un no neizšķiļās, kā saka, tur cālītis. Vēl tas pagaidām nav. Ko tas nozīmē? Nu, tas nozīmē, mēs esam dažādi, vajag kaut kā kopā nīt. Un izglītībā jo sevišķi, jo izglītība ir dzīves pieredze, nevis tikai fizika, nevis tikai literatūra, nevis tikai sports, bet viss kopā. Tu būsi speciālis šaurā jomā, bet rēķinies, ka tur apkārt skolā. Skolas skolotāja kolektīva, tas ir fantastiski. Mans fizikas matemātikas fakultātes kolēģi kolektīvs, kas bija dekāns 10 gadus. Nu, fantastiski cilvēki. Mēs dzīvojām Raiņa bulvāri 19. Nu, bet redziet, turpat vakarā aiziet uz koncertu. Lielajā aulā. Mums ir kori. Šovakar uzstāsies fizikas matemātikas fakultātes kors jauktais. Mums ir kolosāls Edgars, diriģentiņš. Meitēs visi viņai iemīlējušās un pilnīgi pamatoti. Bet, protams, ne jau tikai mūsu fakultātes. Un te vajag salikt visu tā kopā. Un korī dzied gan puiši, gan meitenes. Un nevis tikai fiziķi, teiksim, nu un tad dziedātāji tikai. Nē, 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 tā nenotiek. Visa šī saruna ir nobeiguma saruna. Lai vēlreiz to sistēmiskumu padīt. Sistēmiskums ir veselums, viss kopsaistībā. Un sistēmiskumu vajag prast analizēt, sadalīt pa daļiņām. Šeit nāk no augšas uzlaik līdz tam 9 kastītēm. Un pēc tam, ja tev tās kastītes ir, tu no tām kastītēm, kā no šitiem Lego klucīšiem, ir jāspēj salikt veselais. Bērniem jau Lego klucīši iedod, nu, tur ir vietā bildīt, viņam arī iedod, kur viņam ir kā ir jāsaliek. Doktorantiem, jūs arī liekat Lego klucīšus kopā. Bet jums nav priekšā nekas uzrakstīt, kas jums ir jāsaliek. Jūs saliksiet kaut ko tādu un pēc tam atnesīsiet uz aizstāvēšanu. Nu, protams, neviens jau ir to nebruks. Ziņosiet par paveikto. Un jums būs kaut kas oriģināls. Pašā pirmajā lekcijā es ļoti labi zinu, cik es nejauki runāju. Laikam šodien arī varbūt, bet nē, nu jau jūtus viņi man esat atkodušas. Zek tikai tā, es mums vēl visu to labāko. Nu, ir tas zinātniskums tur jāliek. Un jūs vairs nesat maģistra darba rakstītāji, kas ir izglītojošā pētniecība. Bet jūs ejat iekšā zinātniskajā pētniecībā, kā topošie profesionāļi. Un nav vienkārši jāaprakst kaut kas uz riņķa apkārt. Jums nav tikai fakti, jums ir arī cēloņseku sakarības ir jāvāk laukā. Un kopumā ir jāpiedāvā kaut kas Latvijas mērogam, vismaz. Ja kaut ko uztaisīs tādu, ka visa Eiropa sacelsies sajūsmā vai ne, vai jā, visu. Lai jums veicās. Bet vismaz Latvijas mērogā jums ir jābūt oriģināliem. Un tas vairs nav maģisks darbs, jo daudzos gadījumos jau doktoranti kā tādi, nu viņam maģisks darbs, kā saka, zina, kas ir tāds treniņš, bet doktorantūras darbs jau ir kaut kas, kur nāk oriģinālais klāt. Es ļoti asaku, jo daudzos gadījumos tiek aizstāvēt darbi, kur, godīgi sakot, nu nav vēl līmenī, bet nu jāaizstāv ir. Es zinu, cik es riebīgi izrunājos tagad, bet es nevaru liekuļot. Es skatos uz jums un redzu, kāda jūs esat censoņi, un ja es jums te sākšu liekuļot un stāstīju, ka kaut kā vajag izlīst un izlīferēties un tā tālāk, tad es jūs būšu apvainojis. Starp jums nav neviens haltūrists. Šeit ir cienījumi cilvēki, kas dara savu pētniecisko darbu. Tā, sajustēs pēc tam ir jāapraksta, mākslinieks aprakstīs sajusto. Tā, zinātnieks tā, nu, ikdienas tāds pragmatiskais cilvēks tā. Te ir tādi vārdi uzrakstīti, kurie nav specifiski ne fiziķim, ne ķīmiķim, ne literātam, ne dzejniekam. Tās visas ir vispārīgas patiesības, kuras attiecās uz jebkuru cilvēku darbību. Nu, tāpēc tā ir vispārīga teorija. Paša augšā. Tie ir filozofiskie un psiholoģiskie pamati cilvēku darbībai kā tādai. Pēc tam ir apdoma, par to mēs runāsim vēl tālāk. Vērtēšana, mērķi noteikšana, lēmumu pieņemšana. Atkal trīs daļas. Vērtēšana zilā, mērķi noteikšana sarkanais, mērķi uzstādīšana. Un tā, kur jūs uzstādīsiet promocijas darba mērķi, jūs esat pašlaik šī tā izziņas posmā. Paklau, nu ko tad, un jums ir jāzina, ka nevajag izgatavot velospēdu Latvijā vēlreiz. Jums ir jāapsas, kas Latvijā jau ir, un tad var savākt labāko no ārzemēm, kas tur ir. Un piemērot šeit ielikt tādā salikumā, tādā sulā, kas tas ir Latvijā tas koks aug. Mēs ieliekam Latvijas zemē ar attiecīgo mitrumu, temperatūru un saules devu un vispārējo. Tas ir jūsu darbs. Nevis savāt kopā vēl, un šī brīdī arī, kā saka, it kā stiept uz aizstāvēšanu. Nē, bet tas ir pirmais darbiņš, ir izziņa procesiņš, jūs esat zilajā daļā pašlaik. Dot normāli. Pēc tam būs apdoma, mērķis uzstādīts, lēmumu, zinām, mērā ir uzdevuma kaut kāda, kas tiek izdzīvot, un tad ir rīcība. Nu, kad ir daudz maz skaidrs, kur tu eji, kāpēc tu eji, un ko tu, kur tu gribi aiziet, nu, tad jau tad jārīkojas. Viss notiek. Rīcības plānošana, zilā krāsā. Jāizplānojiet. Es pabeigšu lekciju puspiecos. Nu, es pabeigšu puspiecos, jūdurs viņa grāp. Nu, septiņos man jābūt lielā ar mazmeitiņām uz koncertu. Man jāplāno. Pūkstens ir?
Ir.
Laiki izjūt man ir?
Ir.
Nu, jāplāno. Biznesā neviens nedos jums līdzekļus pēc tam otro sarkano daļu. Jums nebūs biznesa plāns. Bet mums ļoti daudz aiziet uz izglītības ministriju, vai ne? Un tagad, nu, viņš kaut ko tur reformēs, attīstīs. Baidos savu vārdu, negribu savu vārdu, bet tālāk Latvija pārāk maz un ļoti tāds nejauki cilvēki ir. Kā tu pasaka, patiesība tev uzreiz ir ziepes liels pēc tam. Tev ir jābūt projekta. Nevar atnākt pa ministru bez projekta. Kā tu, nu, ko tad tu liec priekšā šeit? Nu, tā taču nedrīkst darīt. Aiziet, jūs esat pa vadītājiem, izglītības vadītājiem. Pirms jūs ejat pa vadītājiem. Nu, taču izdomājat, ko jūs tur vadīsiet un kur, uz ko jūs tur gribat panākt. Un šī gadījumā viņš pirms tiekat skaidrībā, ko es gribētu panākt savā promocijas darbā. Tā, līdzekļi ir piesaistīti, jā, visādi veidi līdzekļi kādi ir vajadzīgi, tie līdzekļi bija pieci, un pēc tam ir rīcības izpildi. Un es zinu, ka savā laikā padomlaikos Maskavas universitātē, nu, fizikas fakultātē drusciņi mazāk, kur man ar bija ļoti cienījami kolēģi, bet ir cits fakultāt, profesors augstu skolas, un viņi paņem. Nu, gadīs jāsaka, ņēma arī, nu, brauc no ārzemēm, tur, nu, no Āfrikas brauc, no Kubas brauc studenti, nu, tautu draudzību universitāte bija tāda Maskavā, tagad laikam ar viņu vēl ir. Un kas ir? Vadītājām viss ir skaidrs, ko vajag darīt, viņš pat nojauš, kam tur ir jāiznāk, bet viņam vajag vienu vergu, kas to izdara. Un tad atbrauc no attīstījušamies zemēm, no trešās, nu, attīstības zemēm, šeit ir aspirants tanī laikā, visu cieju. Un viņi vienkārši viņi saņem gatavu diezgan algoritmu, kur ko tiesakot diezgan garantēti ir. Ja tu strādāsi, tu aizstāvēsi. Radošā pienesuma, nu, dažādi cilvēki. Spoži cilvēki ir visās pasaules zemēs. Bet tas bija spēcīgi atstrādājies. Un doktorantūras arī bieži pārvērsties, kur ir gudri profesori. Un viņam vienkārši rokas pa īsām, lai viņš kaut ko tur izdara tur tā. Līdz galam noved. Nu, man ar pašlaik ir tāda situācija. Es arī labprāt strādāju ar tiem skolotājiem, fizikas skolotājiem, fiziķiem, kuri, nu, kur man ir domu biedri. Bet studentiem es dodu visu to labāko, lai viņi man kļūtu domu biedri, bet, nu, viņi vēl ir jauni. Bet manā paudzē diezgan bēdīgi. Es ir kāda situācija te ir. Nu, ja jums ir labs vadītājs, profesors, nedod Dievs, ka viņš nav profesors, vienkārši vadītājs. Bet nu, visus ieņu var visādi gadīties. Nu, mīļie cilvēki, nu nav neviens, kas jums iedod gatavo algoritmu. Un cik tu es esmu vadījis, maģistrs, drusiņi nedaudz arī. Tāpēc ir laikam esmu bijis tāds nepārāk ražīgs zinātnisko darbu vadītājs, tāpēc, ka es esmu prasījis un līdz strādāt pašiem doktorantiem. Un ļoti daudzi vairums man bijušo doktorantu nav varējuši to izdarīt. Viņu vietā darīt es jau varēju izdarīt, uzrakstīt, bet piedošanu es to nedaru. Un mēs ļoti sapratāmies. Man neviens nav uzrakstījis, ka es biju štruntīgs vadītājs un noēdis viņu. Ja vienkārši, nu, nepadodās, nu, nav tas, nu, taču visu cieņu, nu, mēs satiekamies, aprunāmies, kā tie viet, vai ne. Nu, jā, nu, šitas pietnieciskais, tas man nepadodās, nu, tā. Izrādāk, uzrakstīt disertāciju, uzrakstīt promociju, ir pirmajā lekcijā es teicu. Raksta darba pārskatu, paveiktā darba pārskatu un ziņo par iegūtiem rezultātiem. Bet nevis par to, ko tu esi uzrakstījis, ko tu esi izrakstījis, norakstījis, pārakstījis. Bet vajag izrakstīt, uzrakstīt, pārakstīt, kamēr tu pats domā, vajag ņemt visu tās bagātības, kas visā pasaulē. Nu, atkal to jūs visi sen zinat, tikai mēs pārāk reti, manuprāt, nu, tik asi kā Andra un Kols par to runājam. Bet tāpēc es esmu onkols, un es varu atļauties tā arī skaidru un gaišu runāt. Jo man vairs nav īpaši virs manis nekādu priekšnieku. Es pats sev priekšnieks savos gados. Un es to ļoti labi saprotu. Jūs varat mātā galvu un vispār, jo mēs tiešām dievi saprotiet, bet es ļoti labi saprotu, man fizikas skolotāji, kur mēs esam fizikas priekšmeti. Un viņiem ir jāgatavojas fizikas eksāmenam, un viņiem, Andram, kur viss šie te stāstījumi padomi, tie ir neder, jo viņi nevar paspēja salikt kopā tās lielās idejas ar to, ko prasīs eksāmenā. Ir jāuztais programmas, izglītības programmas. Viss tas. Eksaminācija pilnīgi cita ir jābūt. To centralizēto vajag nojaukt. Nu, bet ekonomiski jau vienkārši, visiem iedod vienāds jautājums, savāk ķeksīšu, vai ne, vajag forši, nu, datorizēti. Labi, pietiek. Nu, tas, un tagad iziesim vēl reši to cauri, un tagad paskatāties, atgriežamies pie baudas, vai meitenes, kā jūs to vārdu uzreiz pieminējāt, es tagad pie tā vārda vienmēr pieķeros. Bauda ir atgriezeniskā saikne cilvēkdarbības vadībā. Un nu jau nu skan no tīrā vadības teorītāji. Vai tā ir automatizētā vadība kaut kādā tehniskā ierīcē? Nu kāda starpība? Kāda starpība? Es taču varu uztaisīt sev robotu, kas manā vietā kaut ko tur kontrolēs, teiksim, temperatūru istabā. Viss uztaisīšu visu to pašu vadības struktūru un būs. Un tāpēc tehnokrāti bieži izvirzās kur? Arī valdībās. Cik nav bijuši inženieri padomu laikā? Nu vien tikai es atceros, kā Sīgins. Nu, premjerministrs bija, ja, pie Brežņeva laikā vai kur. Nu, viņš taču darīja, kā saka, viņš saprata, nu, to tehnisko pusi. Protams, viņš pielāgoja to visu arī sociāliem politiskiem. Nu, pie politikas viņa nelaik, protams. Viņš bija tātad ministru vai padoms, nu, tas vadītājs. Bet viņš bija inženieris. Un inženieris nemācās diezgan daudz fiziku. Un ja mums skolā tagad skolēniem negrib apgūt tehniskās zinātnes, bet visi grib būt lielie vadītāji, kaut kas nav īsti labi. Vispirms pamēģina uztaisīt kādu ierīci, tehnisku ierīci, lai viņi darbojas. Un tad ķeries klāt pie kaut kā tādu, kuri dzīvē cilvēki kā detaļs. Un nevis kaut kāds diodes, triodes, kaut kādu motoru un tā tālāk. Ja tu nevar apjēgt, kā automašīna darbojas, kā tu apjēgs, kā skola strādā. Un vēl trakāk valsti vadīt. Iet kā saka parlamentā pa priekšnieku vai apakšnieku kaut kur. Tu jāapjēdziet elementārās lietas. Un tāpēc, ja mums ir dabas zinātnes, ka izglītība klibo, vaina, protams, arī pašās dabas zinātņu programmās, viņas ir sliktas, jo netiek orientēts atkal uz to domāšanu vispār, jo bet uz eksamenu nolikšanu, bet kopumā situācija ir smaga. Visā pasaulē tiek uzspiesta patēriņa dzīvesveids, postmodernisms, apjukuši cilvēku, sabiedrība tā ir, apjukuši. Morāls krīze, pietiek, tas arī pārāk negatīvais. Bet šobrīd ir lietas laiks, apjukuma laiks, mīļie cilvēki. Bet nepazaudēsim to, ka arī tā būs saulīte. Šodien naktums mums bija un izbija. Nākt kā ir saulī. Viss kārtībā. Tikai labi, aptums mums bija, kā saka, tur pusstundiņa kaut kur tā, nu tas pamats fāzes, vai ne? Bet dzīvē tas tie apvērsumi, aptumsumi, dažreiz ir diezgan ilgi, dažreiz varbūt kāds pāris gadsimts aiziet, ko. Dažādās valstīs dažādi. Nu re, griba, apzināta vajadzība, vara, tas ir līdzekļa nodrošinājums, varams tas, kam ir līdzekļi. Un kāds ir slavenais Ibsena teiciens, nu literāti atkal droši zin, jo tas ir ļoti labi citā, bet vienot tas ir jāzina arī visiem citiem, ne tikai literātiem. Tev piedots taps, ja nevarēji, nemūžam ne, ja negribēji. Tev piedots taps, ja nevarēji, nu līdzekļi tev nebija. Nu, ko darīs? Nu, nevarēji. Tu nevarēji. Gribēji. Vajadzība ir viss. Es gribu šo vajadzību. Es gribu darīt cilvēkiem labu. Es gribu darīt to, es gribu darīt to. Es gribu darīt to. Gribēji, bet līdzekļi nav. Nekas nesanāk. Ir tikai līdzekļi. Līdzekļi tās ir bankas. Modernā pasaulē līdzekļi ir nauda. Tas nekas, ka tā ir virtuāla nauda. Bez segu. Tā vai tā. Kas ir spējīgs cilvēks? Un es atkal pie valodas atgriežos atgamnesīt. Spēja! Un es izlasīju, nu neteikšu, kur es šodien izlasīju, ar izglītību. Tas esot zināšanu, spēju un prasmju kopums kaut kur. Kaut kur Latvijas izglītības likumā arī pateic tā, kā vajag teikt. Bet, nu, tas tā. Bet šitas ir zinkrās izplatījies tagad. Nu, to kompetenci vajag, to spēju vajag iepāst tur iekšā. Paldies, vismaz tā spēja un kompetence, tas ir kompetence nav ielikt šī definīcijā, bet ir spēja. Nu, kā var likt, loģiski, zināšanas, spējas, prasmes, zināšanas un prasmes ir spēju sastāvā iekšā. Nu, tā ir neloģika, nevar vienā līmenī nolikt vispārīgo un atsevišķo. Pagalmā ir 10 putni un vēl 5 vistas. Nu, tas ir neloģisks teikums. Pārnestīt, nu valodā. Šis loģika elementārā. Es nezinu, vai valodas stundās uz to vēršu uzmanību, domāju, ka vēršu. Tāpēc, ka šo piemēru, ka pasaka par tiem 5 putniem un 3 vistām, tur visus arī saprot, kaut kur teikums nav. Bet ar, ka mums uztais izglītības zinātnē, tādu ķīseli, ka mums tagad izglītība tiek definēta kā zināšanas, spējas, jeb kompetences. Jo tur vēl jautājums, ka tas kompetences ir spējas un viņi putra tur ir. Atputrojiet. Tagad jums tā putra pašiem ir jāstrebi, jā, un jātais jauna putra. Nu, netaisiet jaunu putru. Taisiet kaut ko tādu sakārtot. Un tāpēc, spējīgs cilvēks ir tas, kurš grib un var. Nespējīgs, piedot impotents cilvēks. Viņš negrib un nevar. Bet loģiskais reizinājums ir tāds. Tev ir lai tu spētu, tev ir jāgrib un jāvar. Vārds un latviešu valoda atkal nozīmē šo savstarpējo papildinātību. Un, ja viena, ja tev gribēšanas nav, tu esi impotents. Nav varēšana, gribēšana ir baiga. Tā vai tā, nekas nesanāk. Nu, impotents vadītājs. Nu, ārprāts. Nu, ja viņš vada pats savu dzīvi un tā dzīve kļūst, tad impotents, tā ir viena lieta. Bet viņš jau mēģina to impotentismu nestārā uz citu, uz pasauli arī. Un tad ir traki. Un tad ir traki. Ar viņam ir cilvēktiesības. Es esmu impotents, un tagad es jūs mācīšu dzīvot. Atkal jūs sapratāt, jo šie visi tādi tēlēni paņēmi, kā es jums akcentēju šo te formālu loģisko. X, Y. Loģiskais reizinājums. Un tāpēc vispār izglītībā vajag valodniecība, visur, kur loģika. Nu, valoda, tad es, nu, kolosālā loģika tur ir iekšā. Un tāpat loģika tas ir visai cits ar sistēmisko domāšanu. Nu, re, tad ir tā bauda un vajadzības apvienājums. Un tagad paskatāmies šo te, un ar to mēs tad šo pirmo daļu noteikti nobeidzīsim. Mērķtiecīga cilvēkdarbība vadības procesa. Nekas nav pateikts, kāda cilvēkdarbība. Mākslinieciska, nemākslinieciska, radoša, neradoša. Tikai viena lieta gan, tas ir tas apziņas kontrolēts process. Es nemēru par to, ka instinkts strādā. Ir dzimuma tieksmes, kas prasa savu apmierinājumu. Vai dieni? Ir visādas tieksmes arī, teiksim, man, vai kā man gribās padzerties, vai kā man gribās ēst. Nu, tās ir visas instinkta līmenīts, kā saka, kas dod signalizāciju, ka man kaut ko tādu vajag. Visas hormoniskas reakcijas, visas. Un tad mēs galva saņem informāciju, varam no kuņģa, vai es sazinu, no kurienes, vai ne. Un tad mums attiecīgi tā uzvedība tiek nostrādāta. Referendumu neviens nerīko. Instinktīvi, instinkti nostrādā, apējot visas referendumus. Un instinkti paglāb mūs no, nu, kur ir sakot, uztur cilvēku eksistenci. Dzīvnieku līmenī vismaz. Tā, izziņa. Labi, jau reiz parunājām. Te tā schēma ir uzzīmēta drusiņ, nu, vienkārši citādi. Tā pirmā schēma uzzīmēta, ej, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, baba, un visi kārtībā. Dzīvē ļoti bieži tā nav. Ir drusiņ sarežģītāk. Vai iet cikliski. Vienreiz iziet šo ciklu deviņus, pēc tam vēlreiz, nu, vēlreiz, nu, un beigās tad iznāk ārā, kad liemezīti satīt. Jo, tā pirmā ir, tā, es parasti ņem piemēru, nu, no militāra apriem, šaušana. Es nomērķēju, visu izvēlos vidē, viss notiek, nu, tā mērķiesīga darbība. Medības, vai karš, vai tu sazini, viskas. Tanī brīdī es parāzu mēlīķi, attiecīgi, izlido lode no stobra, un tā lode, kā mēs paši sakām, lode ir akla. Viņi iet tur, kur viņi iet, nu, atkļušo vēju izjūt, varbūt, nu, tā. Nu, cik kāds ātrums, nu, nokristīs pēc 500 metriem zemē, vai pēc 5000 kilometriem zemē raķet. Bet to es nevaru vadīt. Un nevar būt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, nospied pogu, un viss notiek. Ir vadības process. Un te ir starpība tagad, jums, mīļie vadītāji. Te mēs paņemsim spirālisko struktūru. Un tādī spirālē parādās vadība. Jo es redzu, ka raķeti iet ne uz to mērķi vairs. Tas mērķis jau arī lidmašīnas, piemēram, nu, modernākā sakara tehnika. Tur augšā jau es lidotāji praktiski jau nekaro. Tur viss izšķir elektronika lidmašīnās, kurām būs labāka elektronika. Kurš pamanīs, kā to raķeti izšauj, vai atkal tā lidmašīnī neredzama redzēt. Nu, tas no cilvēka nav atkarīgs, kas tur sēž. Tur cīnās mākslīgais, piedodiet, intelekts jau. Nu, tad ir savā primitīvākā variantā. Un tur gan saņemsim, aha, mērķis novirzās. Piedodiet, tas pats ir arī, kad šaušanas mačos visos. Tur jau pastīties, kā šāvē šaukatiem lidošiem šķīvīšiem. Viņam jau nav tā, ka viņš tur, un tad vajadzīgā brīdī nospriež. Ne, viņš seko līdz šķīvīti, un tad attiecīgā brīdī norauj mēlīt. Nu, tā ir tā šāvē meistarība. Bet tā vai tā, to vadīt nevar. Bet, ja zinātu amerikāņi, kur Sadams Huseins kurā vietā viņš reāli atrodas. Viņa toaletē, ka viņš sēž uz poda, tur iešautu mazu raķetīti un būtu viss padarīts, bet nezināja, kur Sadams sēž. Un tā ir realitāte, mīļie draugi. Tad aizbrauc baigais bumbvedis un nomet tur to lielo ar vāku un bumbvedi, un apmēram kāds 150, cik tur metri, 100 metri, baigā bedra ir. Nu nezināja tagad, bija tā roja, ka kaut kur tur tas Sadams var būt, kad ir. Nu, ja tu sazini, bija, nebija. Bet tas bija īstais Sadams, ko tur izvilk no tās bedras vienas, ko tur pakāra. Nē, tu sazini, to mēs atkal nezinām. Bet ir vadība un bēgšana no atbildības. Advokāts un prokurors, tā ir ļoti interesanti, kad spēl tiesā. Viens bēg, viens ķer. Ko tad skolā skolotājs? Skolotājs vada pedagoģisko procesu. Un ja redz, ka šodien kaut kas nesējiet tā kā vajag, es jūtu, ka man tagad, es vēl automātiski koriģējos. Es jau skatos pūkstenī, vai ne, tas gan stāv tāpat kā pagājušais uz 9, bet pēc šī pūksteņa es skatos un viss notiek. Es jau arī ienes korekcijas visu laiku pašlaik, jo 4 mums ir jāpabeidz. Es koriģēju sevi. Tā ir atgrieziskā saikne. Es baudu šo procesu. Es skatos uz jums, jūs ķermeņa valoda runā. Mums ir saziņa. Tikai ne tas, ka mēs abrunājam. Es runāju, jūs klausaties. Bet jūs jau man dodat ķermeņa valodu atpakaļ. Viss notiek. Tā, nu re, izziņa. Pēc tam ir vērtēšana. Es nezinu, parasti es dziedu, Olga atcerās, un stāv domādam, mēs dziedājām. Tā ir vērtēšanas situācija. Apdoma sākas ar vērtēšanu. Valuation, angļu valodā. Valuation. Vērtēšana. Latviešu valodā vērtēšana procesa. Ko vērtēšanas procesa noskaidro vērtību. Vai tas, ko es esmu izzinājis, vai tam ir vērtība. Un izrādās, jūs tagad rakstot doktora darbiņu, pārskats beigās, pirms tam būs literatūras pārskats. Jūs izlasat vienu darbiņu, otru, trešo. Lasiet vērtējoši. Tikai lūdzu nelietojiet atkal Latvijā ievazāto vārdu kritiskā domāšana un kritiski. Kritiski ir šaurs vārdiņš savā vietā, bet ir jāvērtē, vērtējošā domāšana ir jāattīsta. Bet es tagad skatos, nu viss jau tagad, kritiskā domāšana. Nu, stiprā mērā tāpēc, ka Kantam bija kritiskā domāšanas grāmata, vai ne, tīrā prāta kritika un vispārējais. Nu, mīļie cilvēki, nu, es labprāt arī vēl pie Kanta aizbraukt, vai ne, es vienreiz tikai esmu bijis pie viņa kapu tur, Kaļiņingradā, Prūsijā. Bet, nu, nevajag taču Kantu, kas ir dišs domātājs. Ja ar viņu tad varat apurnāties, viņš vajag zinko, nu, tādīs situācijās kaut kur, nu, tā nav nekāda kritika, kritiskums. Ir jādomā, tas tā ir, un latviešu loģiski tā ir vērtējošā domāšana. Bet ja mēs paši nepadomājam līdz, ko šie vārdi nozīmē, kas ir kaut kur paņemti, nu, pavisam no kaut kādiem citiem kontekstiem. Es esmu ļoti daudz šo vārdu kritiskais pārunājis, nu, konferencēs vēl kaut kur. Es saku, nu, kā jūsu valodā. Un viņi visur, un beigās tāpēc arī angļu valodā runājošie daudzi, viņi paši atzīst, ka tas nav labs vārds. Tur, kur vajag vērtēt, var būt nians kritiskums, nu tas. Bet ne jau viss vai kritiski tikai. Jo, ja būtu kritiski, tas nozīmē, ka priekšlikumi jau tā nav. Vai tikai samalt meltos. Un kritiskā domāšana, zinām, mērā tā ir tagad ļoti izplatīt mūsu žurnālistiem, kurā aiziet jau vai ne, un viņi nokritizē tā, ka tur zāle vairs neaug. Jo viņi jau nesaprot vispār, ko lietas bieži vien grozās, bet viņi tā brauca muti, kā saka, ka tur pēc tam zāle neaug. Viņam ir kritiskā domāšana, redz. Nu, mīļie cilvēki, vērtējošā domāšana. Kas ir labi, kas ir slikti? Pēc tam vēl cēloņi sēk sakarī pielikt klāt. Kāpēc? Tas ir viss jūsu pārskata daļas uzdevums. Vērtējoši visu to izzināto, ko jūs būs sagrabinājuši no visu pasaules mākoņiem, izlaist caurumi vērtēt. Un tas ir jūsu vērtējums. Nevis tas teica to, tas teica to, bet tas to tā teica. Un, ziniet, tas nu gan nekur neder. Es gan tā nedomāju. Nu, tas būtu kritiskais moments, ja. Bet jūs, oh, es redzu, cik labs formulējums, redzu, cik labi pateikt, nu, es taču nevaru labāk pateikt, nu, ir tās tiešām situācijas, kur tie formulējumi ir, nu, neko jaunu neizdomāsi. Bet tad formula seko tam, ka promocijas darbam jābūt ir jaunradošam. Un tad mākslīgi izdomā, tad piešuji tur astis, palviņas kaut ko, lai būtu kaut kas jauns. Nu, mīļie cilvēki, nu, Nu, karaliskā bītā ir priks. Divas, trīs spalviņas viņi tur izdēļ jau vairāk vai mazāk, tas taču neko nemaina. Nu, apģērbjam to karali. Oh, kas pa skaistu tērpu. Oriģināli. Visu cieņu. Tā kā šī te mana atkal tā dīvainā runāšana, visur ir apakšā ļoti nopietnas problēmas. Tā, pēc tam tiek uzstādīts mērķis, pēc tam tiek pieņemts lēmums, un tad sākās rīcība. Rīcības plānošana, programmēšana, skolā. Latvijas izglītības likumā mēs skaidrīgais ierakstījām. Un man ir prieks, ka tas vēl nav izēsts ārā, bet cilvēki to jau piemirsuši vispār nesaprot. Pirmkārt jau nesaprot to, ka izglītība ir tātad šī zināšanas prasmes attieksme, kas ir likumā ierakstīts. Un tikai stabulē līdz tā, kā tur visur, kur kaut kas citās valstīs runā un tā tālāk, no visādām valodām pārtulkojot un ievazājot nelabas vārdas latviešu valodā. Nu, tas ir tā. Tur katram ir sava atbildība un tur nekā nevar darīt. Bet programma rakstīt. Latvijā ir likumā skaidri ierakstīts. Priekšmeta programmu izstrādā priekšmeta skolotājs. Un, lai pilnīgi jaunam skolotājam, tas būtu grūts uzdevums, tiešām. Nu, vēl uzreiz nevar. Nu, tad paraugu programmu tādu, bet nevis obligāto, kas ir jādara, bet kā paraugu ministrē ir pienākums šo paraugu programmu izstrādāt. Nu, izstrādāja var. Nedod Dievs, ka šīs programmas izstrādā ierēģņi, kuri, godīgi sakot, priekšmetā ir vāja. Vai atkal zina priekšmetu saturu, bet metodikā ir vāja. Tiem jābūt speciāliem cilvēkiem, kas spēj programmas par paraudziņu izstrādāt. Nu, es zinu, parasti mums ir tagad tā. Tas paraugu programmas ir, nu, pēc likuma jābūt. Ir. Protams, kad ir. Labas, sliktas, kāds ir. Dievs, viņi, lai viņas ir. Bet viņas ir kļuvušas par obligātām. Jo skolotājiem jau nav labadziņam laika tur kaut ko piepildīt. Mums ir ļoti daudz kolosāls skolotāji, radoši viss. Bet vienā jaukā brīdī viņš stop, tagad bērni, tagad sāksim gatavoties eksāmenā. Un tas, teiksim, kā viņu pašu programmu salikt, lai būtu tā izpratne. Es vienkārši pamatā, nu, nav svarīgi, pa kādu priekšmetu es runāju, protams, droši vien pasauli. Lai būtu izpratne, tas paliek ēnā. Jo to jau neprot pārbaudīt eksāmenā. Tur visā cielā apsliek, visā laboratorijas darbi, tagad tur tiek piekavināti. Tas viss ir, nu, ne tā. Piedod, tas ir mans viedoklis. Es neuzņemos atbildību pa visam tām jazgām, kas tur pašlaik notiek. Tie cilvēki, kas ir autori, viņi arī nes atbildību. Latvijas izglītības likumā, pa to daļu tā ir mana atbildība, bija un ir joprojām, jo likums vēl nav mainīts. Un es nekaunos, es joprojām atgādinu, ka tur ir skaidri gaiši lietas nolikts vietā. Mācību audzināšanas procesiem ir jābūt. Un jau viss tikai mācīšanai. Bet tepat, ja mums blokas pedagoģijas nodaļā, tur jau sen ir aizmirsts, ka vajag arī audzināt. Es pārspīlēju. Nu jau nāk tā saprašana, jo viss ir morāls krīze pasaulē. Nu jau nāk, un visā satura centrā tur ar parādās jādok jauni. Bet vai mums ir jāaudzina nākamajā ārste arī? Nu laikam gan. Un nevis tikai šauri vien. Kā griezt, ko skrūvēt cilvēkam. Bet tur ir daudz citu jautājumu. Nu, ārsts morāli vispārreiz, tur, paldies Dievam, šī specialitāte, ārstniecībā, nu, tur it kā nāk jau, nu, es nezinu, no dabas māte nāk cieņa pret dzīvību un tā tālāk, bet paskatieties, kas sakā ar pasaulē notiek. Kāda ir cieņa pret dzīvību, pret bērna dzīvību, bērna aizsardzību, visi tie slavenieki, kas ir. Pietiek. Līdzekļu piesaistīšana. Skaits, ja skolotājiem nav ar ko strādāt, ja direktoram skolā nav ar ko kurināt krāsu skolē un maksāt algas un tā tālāk, nu, dabīgs. Tas projekts var būt ideāls, jo taisa tikai projektu, romantiskā gaismā uzzīmē kaut ko ideālu. Viss jau labāji, jā, jauki. Bērni atnāk nodējot autus dēļas vai neklāt uzdziet dziesmiņu. Tas ir viss vajadzīgs, bet ja tas ir tikai šis romantiskais, tikai, bez realisma. Reālā dzīve nav tikai romantiska. Viņa nav tikai reāla, viņa ir gan romantiska, gan reāla. Un šo elementāro domu salikumu, ko taču vajag ņemt vērā? Neņem. Tāpēc ka? Vajag negrib vai nevar, ja kuri tā nespēja ņemt vērā? Man iekšēji liekas, ka pamatā daudzgrimos gribētu jau, bet nevar. Jo cilvēkam nav attīstījis tās prasmes, tur audzināt, vispār vērtēt. Viņš neprot, kas tā vērtēšana tāda ir. Kaut kā formāli kritērija, tad formāli salīdz ir, baigi forši. Nu, plašāk vajag skatīties. Tā ir mūsu skolotā izglītība jau. Un vadītājiem tāpat ir jāvērtē. Te jau viss nav svarīgi, vai tu esi pedagoģiskā procesa vadītājs kā skolotājs, ja tu esi cienījams, kā saka, vadītājs jau citās vietās un vietās. Šitā ir vispārīga schēma. Sasodīt vispārīgi. Es vēlreiz atvaros kolēģiem, kuri, nu, Andron, kur tagad tikai pāris reizēs ir satikuši, bet kur es fizikā strādāju ar veselu semestri, lekciju kursi, un pie tam dažādi kursi vēl. Nu, tur mums ir ļoti laba, teiksim, tā diplomdarbs, kur mums bija. Jo, ja mēs tā strādājām, cik? Divus gadus, nu, pusgadu viņi strādāja tikai šeit. Viņš tikdienā divus gadus par to strādājām, nu, tur ir arī viss rezultāti, viss. 16 bērniem ar skolu aizgājis, tagad paskatījies, nu, forši bērni, forši skolotā jaunie. Bet vide apkārt ir nelabvēlīga. Un sevišķi tagad, tas pilnīgi skaidrs, marts, aprils, gatavojamies eksāmeniem, štrūns pa visu to pārēju. Ķeksīšu, lai var savilkt. Protams, te vispār attīstītie viņi jau tos ķeksīšu ar savilks. Bet aiziet laiks zudumā, lai mācīt tos ķeksīšu savilkt. Kāpēc mums bija ar testiem ļoti slikti rezultāti, ka pirmo reizi mēs iegājām starptautiskajos pētījumos? Padomi skolotājs, padomi skolēns, mēs nebijām šeit raduši tā, tos ķeksīšu. Kā skolotājs, aiziet, es aiziet pie jums, kā saka, mēs tu esi zeķīts, aiziet pie jums uz eksāmenu. Nu, es esmu gatavojies, jā, tur biļetes bija, tur tās esmu pārdomājis, sagatavojis, špikarītā ar uzrakstīs. Nu, tas ir labi, ja tu esi pats rakstīs špikar, tas ir labi. Viņš tas špikars paliek kabatā, jo ar skolotāju ir interesanta saruna eksāmenā. Un skolotājs jau bieži vien zina, cik varētu tam atzīmi ielikt jau pirms tam. Bet, protams, ja tas skolnieks būs samācies un tā tālāk, skolotājs ielikt savu. Skolotājiem uzticības te nav vairs. Tad ir būtu jaukums medicīna arī tagad. Mēs kaut kas automatizētas eksāmenes varētu ieviest, vai ne? Pieši kā to profesoru, pieši kam tur visu, kur eksāmenes kārtot. Izdomāsim kaut kādu birokrātiju tādu, spiegt podziņas visu tur un viss notiks. Es pierodiet, dievdēļ, es zinu, nekad nedrīzēt un tā, jo medicīna tomēr ir nu, pārāk respektabla. Bet daudzās citās jomās ar to kvalitāti atšķersam. Postmodernisms. Un beigās ir izpildi. Un skolām desmitā klasē es nu patikos ar vien desmitās klases audzinātāju. Es iešu uz Rīgas pilsētas skolēnu zinātniskās pētniecības konferenci. Nu, man tur iedeva parecenzē. Tur es atkal izjūtu skolniekus, nu, ko viņi ir uzrakstījuši darbos savos. Nu, jāvērtība ir punktos, labi, to es arī varu izdarīt jau punktos. Bet es redzu, ka konstruktori nākamie, viņi taču neprot konstruēt. Neviens viņi nav konstruēt, bet viņš ir uzbūvējis kaut kādu ar konzervu bundžām kaut kādu maz mašīnīt. Visu cieņu. Bet viņam vajadzēja pamācīt, ka bloku schēmu vajag izdomāt uzsīmēt. Tā vajag uzrādīt montāžu schēmu vai kaut ko tādu. Un tehniskā universitātē pašlaik iet ne tik labi. Vispār viņi malaši, viņi cenšās dar, būs rezultāti. Bet praksē, tie inženieri, kas aiziet, galvenā reklamācija pašlaik ir, šie inženieri prot tikai eksploatācijas darbu veikt. Viņi nav gatavi konstruēt. Viņi nav gatavi ienest kaut kāds būtisks izmaiņas procesā. Nu, un tā notiek tas, ka nu, aizmirst cementu piebērt vai ne, un tā tālāk, un tas sagāžās tepat reku veikals un vispārējais, un skrūvis ne tāds. Tās jau ir sekas. Tās jau ir sekas. Un kur mums ir gudrās galvas ministrijā? Kur ir tie, kas domā par saturu izglītības? Es tiešām nezinu, kas pašlaik ir valsts izglītības satura centra vadītājs. Es lūdzu dieviņu, lai tur būtu viens prātīgs cilvēks, kas saprot, kas ir izglītība, kā viņi ir jāvada, saturs jātais un tā tālāk. Bet ja tur ieliks vienkārši karjeras tipa ierēdni, jā, viņš saigās, lai būtu papīra kārtībā vispārējais birokrātija. Arī daudz ko citu labi izdarīs, bet kopumā ņemot, tas efekts varbūt nebūs tāds, kādā viņam vajadzētu būt. Vai Latvijā mums ir pietiekami daudz tādu kandidātu, tagad uz prezidenta amatu. Nu, traka lieta, traka lieta. Tas jau varbūt ir, kā varētu tur tā būt un tā, tie jau visi turās malā, jo piedošana šitinīte barā tur neviens nav laimīgs nonākt. Mārīt Seili varonīgi turās. Es jau pieminēju mūsu pirmās tikšanās reizi. Lai viņam Dievs palīdz. Dievs lai palīdz. Es nezinu, kas tā var reāli palīdzēt, jo vide ir ļoti grūta. Ļoti grūta. Nu, un vislabākais ir aizmirst visu to, kas jāvada, paliek pēdējā devītā darbība izpildīšana. Es esmu tikai izpildītājs. Atbildība. Kā tur atbildība? Šeit ir vērtēšana. Kolosāla atbildība tā ir. Kas ir labi, kas ir slikti, Lukas jūs. Tā ir izvēles izdarīšana. Vērtēšana. Meitene, kurai ir 5 precinieki atbraukuši. Viņa izdara izvēli. Nu, ja pati nevar, tad mamma izdara. Nu, tas ir senoslaikos. Pat tā pūsdienā mēs drusiņi pat, vai es vispār nerunāju, jo es nezinu, kā šis izvēles tagad notiek, ja viņas vispār notiek. Jo tur jau vienkārši dzīvo kopā un bauda dzīvi. Nu, kāda vaina? Skaidrs, ka viss tās juridiskās saistības, kas bez senos laikos, tur esam sadarināšanās un tā tālāk, tas viss ir pilnīgi savādāk. Tagad cilvēka attiecības ir stipri vien robotizējušās tādas, vai tikai, nu, kā saka, tos instinkts apmierināt un pēc tam, nu, vēl kaut ko tur drusku. Bet nē, visi kārtībā. Tā ir realitāte, vajag romantismu arvēl klāt un lai labi veicās, lai nākotni būtu skaisti un jaukumus visiem. Nu, jā, šitas ir pēdējais. Izpilde vadība. Ik viens vadītājs, mūsu lejas pusi, mēs esam vadītājs hierarhiski, bet uz augšu. Ik vienam vadītājam ir vēl viens vadītājs augšā. Nu, tā tas ir. Nu, un tad ir paši tie augstākie vadītāji. Karaļi, ķeizari un visi. Bet arī viņi visu, ko nevar, nevada. Ik vienam karaļim, ķeizaram, tur visiem, viņiem visiem ir bijuši kara vadoņi, redzēt. Viņiem visiem vēl ir vadoņi no atsevišķās jomās, kas strādā. Un Latvijā mums vajag izglītības vadoni. Vadītāji mums vajag šoferi ministrijā, kas stūrē no iestādi. Jo ministrija neizstrādā šos zinātniskos dokumentus. Tā ir ierēdniecība. Bet valsts izglītības satura centrs tur ir jātop. Izglītības saturam vispirms. Un pēc tam jāskatās, kā tas saturs īstenojas dzīvē. Nepazudīs jau nekur arī tā vispārējā uzraudzība un tā tālāk. Mums jau nav tieslietu ministra izglītības sistēmā, vai ne? Mums vajag to skatīties. Vajag laiku pa laikam uztaisīt, nu, iepazīties ar skolām, pārbaudas un šitā. Es zinu, inspektori, nu, akal nesaukšu vārdā, lieliski cilvēki mums ir bijuši, ir un būs, kuru gaidīja skolā, viņš bija inspektors rajona, viņu gaidīja skolotāji direktori. Un viņš atnāca un aprunāja sievieti pat cīkā šeit, nu, jā, nu, tie mūs ne, kāpēc, kur, kas. Bet viņš arī iedeva padomas kaut kur. Nu, protams, ja kaut kas ir salais dēlī, tu pats esi vainīgs, nu, viņš jau, protams, to arī neofiksē. Un pat to viņu cienīja, bet viņš pēc būtības saprata, kas notiek. Un šārus inspektors cienīja. Tāpat arī ciena vadītājs vispār, un jūs cienīs, ja jūs būsiet šīs cieņas, to cieņu pelnījuši. Nevis iztopot un tā, bet cilvēcīga cilvēkam strādājot un saprotot situācijas. Nelaimes gadījumiem mākslīgi nepiemeklējot vainīgo. Nelaimes gadījumi. Ja skaidrs, kādreiz nelaimes gadījums ir mākslīgi iestudēts, teiksim, notezina māja, lai dabūtu apdrošināšanu, nu pēkš tā tur atkal ir speciālists, kas tur to liek noskaidros. Tā, nu lūk, par vadību es esmu jums tagad pateicis visu, ko es vēl noteikti gribēju šodien pabeigt. Un tā nu ir tā pirmā nevajas īsā lekcija, bet tāda diezgan jau normāla lekcija. Ļoti īs pēc pārtraukuma, un tad sarunājamies par jums, par jūs tiem terminiem. Paldies par šo te brītiņu, paldies par palīdzību, un bija drusiņ, redzēt, tehnisks misēklis ar. Bet tāda ir dzīve, un šī dzīve mums ir jāvada.